Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai, šioje ganytojo žodžio laidoje kalbiname Kauno arkivyskupą metropolitą Kęstutį Kėvalą. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Taigi, mėly Marijos radio klausytojai, prasidėjo nauji liturginiai metai, nauji kalendoriniai metai, taip pat arkivyskupui metropolitui Kęstučiui Kėvalui ganytojavimo pradžia, galima sakyti, ir pradžia Kauno arkivyskupijoje, ir Kauno arkivyskupas metropolitas pristatė tokį pastoracinį planą visai Kauno arkivyskupijai. Kartu galbūt tai yra idėjos ir kitom parapijom, kitom vyskupijom, į ką galima atkreipti dėmesį. Taigi, mielas ganytojau, gal galite šitą planą trumpai pristatyti ir mūsų Marijos radio klausytojams.
Mėly klausytojai, nauji metai visada yra naujų pasiryžimų, naujų tikslų laikas, kada įsikėlę juos bandome siekti, bandome savo dienas pagal tai rikiuoti. Na ir štai bažnyčia taip pat turi tikslus, siekius, pagrindinis jų aišku skelbti Dievo karalystę, kaip ir viešpats yra mums davęs įsakymą liūdyti ir tokiu būdu plėsti iki žemės pakraščių jo minties ir jo žodžio galę įkūnijant žmonių širdyse. Mūsų Kauno arkivyskupija, kaip ir kitos, taip pat turi užmojus, planus, pasiryžimus. Pastoracinis planas tai yra ta didelė programa, kuri rikiuoja ir mūsų įvairias pastoracinės veiklas ir taip pat homilijų turinį. Aišku, mes kiekvienas taip pat kaip tikintieji turime atsiliepti į bažnyčios kvietimą, mesti, sakykime, jėgas į vieną ar kitą pastoracijos barą. Ši pastoracinė programa kaip idėja kilo pirmiausia atsiliepti į popiežiaus Pranciškaus pastarųjų metų rašytų enciklikų mintis, juk jis kaip popiežius vedantis bažnyčią iš tikrųjų atsakingas, kad ją šiais moderniais laikais būtų galima paruošti taip, kad mūsų vietinės bažnyčios atsiliepusios atitiktų tuos lūkesčius evangelizacijoje naujoj. Taigi, žvelgdamas į pastarųjų metų enciklikas ir apaštališkosius paraginimus, supratau, kad popiežius nori, kad mes dirbtume tokiuose trijuose baruose, galėtume sakyti. Jūs turbūt prisimenate posinodinę apaštališką paraginimą, kurį šventas tėvas Pranciškus parašė apie meilę šeimoje, pavadintą Amoris Leticija, meilės džiaugsmas. 16 metais išleista lietuviškai, šis dokumentas pristatė šeimos sielovados svarbą. Kitai žodžiais tariant, mes turime kreipti dėmesį į šį visiems mums brangų gyvenimo lopšį šeimą, kurioje kyla ne tik tai žmogaus gyvybė, bet ir taip pat tikėjimo ugdymo vieta. Kitas dokumentas, kuris pasirodė po to, buvo Gaudete et Exultate. Vėlgi apaštališkas paraginimas apie pašaukimą į šventumą šiuolaikiniame pasaulyje. Taigi stiprinti tas krikščioniškas mumyse esančias pajėgas, kurios labai svarbios, kad įstovėtume pasaulio sukūriuose ir išlaikytume gyvą Kristaus mumyse pašaukimą siekti šventumo. Na ir galiausiai posinodinis apaštališkas paraginimas Kristus vivit, jaunimui ir visai Dievo bažnyčiai, pradedant žodžiai Kristus gyvas, jis yra mūsų viltis ir pati gražiausia šio pasaulio jaunystė. Taigi, atsiliepiant į šitų paraginimų dokumentus ir jų kvietimą, turime tokius tris labai aiškius punktus, kryptis, kurios mums tampa kaip pastoracinė programa. Taigi, būtent jaunimas, kaip mūsų pastoracinis prioritetas, šeima, kaip mūsų pastoracinė aplinka, kurioje turime ypatingai veikti. Na ir pašaukimas į šventumą buvo suformuluotas kaip kvietimas į gilesnę maldą, būtent atrasti švenčiausio sakramento adoracijos dovaną. Kitai žodžiais tariant, ieškoti būdų, kaip šios maldos praktika gali mūsų parapijose labiau skleistis ir labiau būti prieinama ir tikintiesiems, ir kunigams, kad stiprinti mūsų originalą pašaukimą į šventumą savo gyvenimo realizuoti, pirmiausia, prie viešpaties kojų semiantis jėgos.
Na, bet lygi šioliai turbūt taip pat, ne tik tai Kauno arkivyskupijoje, bet ir visoje Lietuvoje veikė šeimos centrai, jaunimo centras, šeimos centras, ir taip pat turbūt kiekviena parapija turėjo šventąją valandą ar ketvirtadienį ar pirmą mėnesio sekmadienį procesiją rengė ar tiesiog meldžiasi prie išstatyto švenčiausio sakramento. Ar ruošiamasi kažkaip atnaujinti šitas praktikas ar kažkaip pakeisti tas veiklas kažkaip kitaip plėtoti?
Taip, be abejo, kad šitos veiklos yra nenaujos, jos vyko ir mes jas labai žinome kaip įprastas bažnyčios veikimo formas, tačiau stengiamės pastiprinti šių pastoracijos centrų, šeimos, jaunimo darbą ir labiau jį koncentruoti, galbūt sakyt galim, o adoracijos maldos galimybės plėsti. Kitai žodžiais tariant, ar galime galbūt daugiau tos maldos galimybės pasiūlyti parapijų pastoraciniam kontekste. Šeimos centras labai gražiai šiuo metu dirba su sužadėtiniu sielovada. Mes visoje Lietuvoje turime sužadėtinių kursus ir tikrai džiaugiamės, kad daugelyje vyskupijų pavyko šios kursus įtvirtinti. Dar daugiau, juos veda sutuoktinių poros, kurios savanoriauja ir pasiryžę liūdyti šiems jauniems žmonėms savo krikščioniško gyvenimo bei meilės gyvenimo patirtį. Taigi atrasta poros, šeimos, kurios lydi šiuos jaunus žmonės pasiruošusius sudaryti santuoką, ir šiandien jau matom tikrai didžiulį būrį šių savanorių, kurie nepaprasta pagalba yra. Daug kartais efektyviau atlieka šį darbą, negu būtų, pavyzdžiui, tik tai formaliai atliktas koks nors kursas ar paskaita paskaityta. Tai ir įeina į bendrystę ir susipažįsta, poros atsiveria, pagaliau kalba iš patirties. Kitai žodžiais tariant, sėkmingas šeimos centro projektas. Klausimas yra, ar tai viskas, ką galim sėkmingo padaryti šeimos centro aplinkoje. Galbūt galim eiti toliau. Ir čia numatyta dar keletas tokių krypčių. Pirmoji tai tada būtų šeimos palaikymo programos, nes žinome, kai žmonės pradeda gyventi santuoką, iškyla įvairius sunkumai, iššūkiai, kaip palaikyti meilę, kad jinai toliau rusentų. Taigi palaikymo. Ir tada kita kryptis šeimoms, kurios pateko į krizę, pagalbos programos. Taigi padėti toms, kurios pereina per vieną ar kitokį išbandymą, dažnai net atsiduria prie skyrybų slenksčio. Ir ar mes galim padėti tuo metu? Aš pats jau ne vieneri metai priklausau Dievo motinos komandoms. Tai judėjimas Lietuvoje, kur susibūrė keletas šeimų, 4, 5, 6, ir kas mėnesį susitikdamos save pastiprina, pasidalindamos patirtimi, kas pavyko per mėnesį žengti į priekį, maldos praktika, na ir kartu pasimelsdami ir galiausiai pavalgydami. Kitai žodžiais tariant, jungia stalas ir pokalbiai, kaip ir viešpaties laikais. Svarbiausi dalykai buvo paskelbti prie stalo. Tai imam tai rimtai. Na ir šitas susitikimas mano nuostabai buvo tikrai labai įdomus keliavimas drauge per įvairius, galėčiau sakyti, santokinio gyvenimo sezonus. Būna vasara, taip, bet įsivaizduokit, ateina ruduo, o kartais net žiema. Ir tos šeimos, kurios atrodo pavyzdinės iš mūsų, kaip čia pasakyti, perspektyvo žvelgiant, taip pat eina per šitus metų laikus. Jie būna irgi jiems iššūkis, išbandymas. Ir štai ta komanda vadinama yra pagalbos toks gaubtas. Jie pradeda vieni kitus paguosti, melstis vieni už kitus. Ir žiūrėk, galbūt tikrai rimta krizė ištiko ir štai ateina pavasaris. Šeima sutvirtinta dėl šios nuostabios brolių ir seserų esančių šalia pagalbos. Tai va, palaikymo programa Dievo motinos komandos. Bet jų yra daug daugiau. Kano šeimų bendruomenė, Nazareto šeimos, sutuoktinių savaitgaliai. Mes Lietuvoje turime jau sukurtų gerų, kurios programos jau tikrai eina ir mums šiandien reiktų jas išplatinti, galėtume sakyti paskleisti, kad jos būtų prieinamos taip, kaip yra prieinami, pavyzdžiui, visiems sužadėtinių kursai. Ar gali, pavyzdžiui, ir juose dirbti savanoriai, šeimos poros, kurios, pavyzdžiui, parapijoje turi tokį reguliarų susitikimą ir kviečia poras, kad jos sustiprėtų, taip pat ir su krizien patekusiom šeimom. Galbūt taip pat galėtų būti programos su panašia struktūra kaip sužadėtinių rengėjų ir tokiu būdu padėti joms. Kitai žodžiais tariant, turime ką veikti ir šitoj srity pastangos nepaprastai svarbios, atsiperkančios ir duodančios vaisių.
Turbūt didžiausias rūpestis gali būti tai, kad tos poros, kurios štai lanko sužadėtinių kursus, jos iš pradžių gal yra abejingesnės bažnyčiai, bet nori bažnyčios susituokti, tai tiesiog lanko tuos kursus. Dažnai širdis užsidega jaunų žmonių už tai, kad bažnyčia kitokia atranda gražius liūdėjimus tų kitų šeimų, kurios veda tuos kursus, krikščioniška patirtimi dalyjamasi, ne tik tai teoriškai pasakojama, kaip turi būti ta krikščioniška šeima, ne tik tai kunigas kalba. Bet dažnai viskas tuo santokos sakramentu tarsi ir baigėsi ir tada ta pora kaip ir pasilieka viena ir jos tarsi neina nei prisikviesti, gal per šventes ateina, gal per kokią progą ateina, bet kad štai būtų aktyvus bažnyčios nariai, kad lankytų kas sekmadienį, kad švestų tą bendruomeninį gyvenimą kartu su kitais, įsijungtų į vairias bažnyčios tarnystės, to stinga. Galbūt apie tai kažką irgi galvojote?
Taip, pirmiausia, mes matome patirtį, kuri yra klasikinė ir maždaug eina taip. Žmonėms susipažinus, įsimylėjus, atrodo, kad visas pasaulis tikrai yra lengvai įveikiamas meilė, kuri ištikusi kaip dovana. Ir kogi čia sunkumai, jeigu kitą žmogų myli. Ir paprastai tikrai viešpats padovanoja sužadėtiniams už jų tą vienas kitam savęs dovana, meilės patirtį, kuri yra tokia nuostabi, kad pradžioje tikrai nešant sparnų. Nereikia didelių pastangų, kad mylėti, kad pasiaukoti ir panašiai. Bet paskui prasideda tikrai toks kitoks laikas. Vaikų atėjimas į šeimą, rūpešiai suderinti vaikų auginimą ir darbą, buitis, mokykla pagaliau vaikų ir staiga žmonės pasijunta, kad yra rutinoj, kad tiesiog yra ko neaptarnaujantis personalas vieni kitus ir prasideda mintis viešpatė, o tai kur ta meilė, kur mes jautėm, kur čia viskas, kur tas žavesys ir staiga supranta, kad ją reikia kurstyti, jeigu norint ją turėti. Naujai, kaip ir tikėjimas, jisai pradžioje duodamas kaip dovana žmogus iš džiaugsmo tiesiog džiugauja, gėda, meldžiasi, nereikia jokių pastangų. Bažnyčia, Dievas, visi dalykai tiesiog atrodo ko neapčiuopiami. Ir staiga po kiek metų žmogus jaučia, kad jis turi turėti gyvenimo ritmą, kur kai kada net prisiverčia melstis, kad išlaikyti pavyzdžiui tikėjimą. Taip ir panašiai santokos gyvenime. Tu turi turėti pasiryžimus, pavyzdžiui, Dievo motinos komandų kontekste yra pasiryžimas prisėsti. Tai reiškia pasikalbėti, kaip sekas, kas gero, kaip einasi. Tada pasiryžimas pasimelsti kartu. Labai įdomus dalykas, ne mes dažnai maldą suvokiam, kad tai yra tik asmeninis reikalas. Jeigu žmonės atranda tuos palaikymo būdus, jie tada toliau kursto meilę ir ji tęsiasi. Bet žmonės greitai atranda, kad vien tik iš savęs tos jėgos neturi, reikia pagalbos. Nes tie, kurie galvoja, kad viską galim iš savęs, dažnai net laiko. Todėl ypatingai, kai prasideda vaikų auklėjimas, kyla klausimai. O tai palauk, aš tada turėčiau pats turėti jėgos kitam duoti ir tikėjimo, ir meilės pavyzdį, kaip pačiam atrodo stinga. Ir štai susiduriam tada su klausimu, o kas mane pastiprins, kur man ateis ta įkvėpimo ar paguodos nuotaika. Ir tada žmogus pradeda ieškoti. Ir čia labai svarbu bažnyčiai suteikti tą pagalbą ir ieškančiam žmogui ištiesti ranką, patarimą, pagaliau grupelės pasiūlyti aplinką, kurioje jie galėtų pasidalinti tomis patirtimis, galėtų save sustiprinti. Šioje vietoje mes žinome, kad labai svarbu, kad žmogus nepasimestų ištikus pirmiesiems sunkumam. Tai yra klasika. Visiems tai būna. Nieko neįprasto. Reikia tiesiog nuolankiai tada priimti, kad aš pats ne viską galiu ir mūsų meilė turi turėti pagrindą, tai reiškia Dievą, o mūsų pajėgos, gebėjimas dalintis ateina iš to, kad aš pats su savimi ir mes kaip šeimoje dirbame drauge, kad turėtume tos jėgos ir to įkvėpimo vienas kitam save dovanoti.
Bet kaip bažnyčia ruošiasi pasiekti tuos žmonės, tas šeimas, kurios štai gyvena savo gyvenimą, galbūt susiduria su visokiais sunkumais, bet kapstosi, gal ieško bendraminčio, eina pas psichologus, gal dar kažkur. Kaip mes juos pasitiksime, tuos žmonės, kaip mes juos pakviesim į bažnyčią bendradarbiauti ir ieškoti atsakymų drauge, nes taip dažnai atrodo, kad bažnyčia gyvuoja savo ir dažnai to šeimos į bažnyčią žiūri kaip į tam tikrą sakramentų šventimo tokią įstaigą, vietą, o tas gyvenimas tarsi eina šalia savo, eina su visais iššūkiais ir problemomis. Tai kaip mes sujungsime bažnyčios gyvenimą ir tuos žmonės, kurie tik tai tam tikrom progom ateina į bažnyčią, to šeimos.
Aš vis nusistebiu, kaip vis dėlto paprasta yra ir kaip veikia šitas kvietimo mechanizmas nepasikeitęs jau 2000 metų nuo to laiko, kai buvo mokiniai kviečiami prie ežero. Buvo kviečiami po vieną ir vardais. Petrai, sek paskui mane, pavyzdžiui. Mes tą patį turime ir čia, mūsų laikuose ir mūsų pastoracijoje. Asmeninis kvietimas. Atrodo nieko efektingesnio nesame atradę. Tie bendri kvietimai, taip, jie kai kada suveikia ir žmogus pamatęs iškabintą plakatą, žiūrėk, ateina. Ta turime taip pat ir minėtose komandose, bet asmeninis kvietimas yra turbūt pagrindinis šeimoms pagalbos būdas, kviečiant jas įsijungti į vieną ar kitą grupę ar veiklą. Buvau tikrai nustebęs, kai Telšių vyskupijoje paprašęs kunigų, kad broliai pakvieskit savo parapijoje bent vieną šeimą, kuri jūsų manimu tiktų vesti sužadėtinius ir sužadėtinių kursus. Gavom atsaką. Iš pradžių atrodė, kad tikrai kur tuos mes čia gausim žmonės tokius. Bet įdomus dalykas, kad tie žmonės pakviesti, atsiliepė ir paskui tokie liūdimai iš jų atėjo, kad neįtikėtina. Viena moteris pasidalino, sako, aš meldžiausi 15 metų, kad bažnyčia mane pastebėtų, nes aš noriu įsijungti kokią nors veiklą. Žmogus turi savo profesiją, šeimai jau užauginta, kaip norėčiau kur nors save realizuoti, padovanoti, ta prasme, kad turiu dovanų ir turiu troškimą meilę dalintis. Ir įsivaizduojat, kunigas pakviečia tą porą, ta pora pasirodo šiek tiek aišku turėjo ir vidinių problemų ir įvairiausių įtampų, bet jie patys praėjo sužadėtinių rengėjų kursus, kaip vesti juos, tai sustiprino jų šeimą, jie dėkojo Dievui, kad buvo pakviesta ir net jos vyras atsiliepė, jie patys tarpusai sustiprėjo, staiga vėl naują kvepavimą tarsi gavo savo šeimoje. Tai man tai buvo kaip modelis, ką mes turim šiandien daryti ir kitose programuose šeimos palaikymo arba dirbant su krizei ištiktų šeimų situacijom. Galbūt tai, ką darom su sužadėtiniais, kviesdami būti savanoriais, galim galbūt kviesti taip pat ir tuos, kurie norėtų įsijungti į šeimos palaikymo programas. Ir dėko Dievui galbūt, kad juos pakvietė, įvertino. Pats kunigas pakvietė, sako, mano vyrą ir jis atsiliepė. Kaip jinai džiugavo tą moteris, aš atsimenu. Man tokia buvo paguoda, kad teisingas ėjimas. Mes turime tokiu būdu kitas programas vystyti ir tokiu būdu plėsti pastoraciją šeimos.
Dar vienas rytis, tai jaunimo pastoracija. Tikrai bažnyčia irgi skiria dėmesį jaunimo sričiai, jauniems žmonėms, kurie štai mokosi mokykloje, mokosi universitetuose, yra jauni dirbanti žmonės, yra jaunimo centras ir tikrai atrodo daug ir lėšų skiriama jaunimo renginiams ir daug tų švenčių būna tokių jaunatviškų, tačiau atrodo paskui tas jaunimas taip pat kažkur dinksta ir atrodo nebėra nei parapijose nematyti, pamaldose dalyvauti. Nei kažkokioj veikloj dalyvauja, jeigu nėra už tą veiklą kažkaip paskatinamas, apdovanojamas ir to jaunimo mažat, o lankytojai bažnyčių dažniausiai vyresni žmonės. Tai kaip mums tą jaunimą paskatinti būti tokiais aktyvesniais bažnyčios nariais, prisidėti prie bažnyčios gyvenimo?
Pastebėjome vieną įdomų dalyką, kad jaunimo sielovada tik tose parapijose veikia, kuriuose yra vadovas. Jaunimo vadovas, žmogus, kuris pats myli jaunimą, galbūt tai yra jaunas suaugęs, arba žmogus, kuris tikrai yra toje vietoje gyvenantis ir norintis padėti būrti jaunimo grupę. Jeigu tik tai yra spontaniškos pastangos, susibūrusios vieno ar kito tikslo dėliai, jos netveria. Įsiskirsto po renginio, po iniciatyvos ir žiūrėk vėl viskas iš naujo. Tai mūsų šios pastoracinės programos dalis, būtent atrasti jaunimo vadovus, yra numeris vienas. Vadovas, žmogus, apie kurį būrėsi jauni žmonės, parapijoje labai svarbus. Jisai tampa traukos centru. Jisai kažkaip tampa tuo, kuris veda. Ir palaiko su jaunimo centru vyskupijoje ryšį. Jaunimo centras veikia rengdamas programas, iniciatyvas ir tikrai esame sukūrę nuostabių įrankių rekolekcijoms, seminarams, stovykloms, kurie išbandyti, kurie veikia ir kurie yra sėkmės formulės. Kas pritaikys šituos įrankius, pavyzdžiui, konkrečioj parapijoj? Kas bus ta žmogus, kuris imsis vesti ir tuos dalykus įgyvendinti? Būtent paieška tokio žmogaus yra prioritetas mano manimu, norint sustiprinti jaunimo sielovadą vietose, kurios dažnai, kaip pats kunigė Sauliau sakei, atrodo tik tai vyresnių žmonių parapijos.
Dažnai atrodo, kad mes su jaunimu tarsi nesusišnekam. Jie gyvena tarsi vienoj planetoje, o mes vyresni žmonės arba bažnyčia lankantis dažniau žmonės ir kunigai gyvena visiškai kitoj planetoje, kitam mieste ir tarsi tokie prasilenkiantys laivai yra. Na, kai kuriais klausimai šiek tiek susitinkam, per šventes pavyzdžiui, dar kažkokiam progom. O paskui gyvenam vėl atskirai ir tiesiog mes nesusikalbam, nei jaunimas supranta tos bažnyčios kalbos, kokia jinai yra, nei tos maldos kalbos, nei tos bažnyčios liturgijos, nei jos prasmės, nei to Dievo. O kartu ir bažnyčios žmonės, kurie yra sąmoningi krikščionės, kurie švenčia sakramentus dažnai, nesupranta nei jaunimo tų poreikių, nei tos kalbos, nei to tokio nuolatinio žiūrėjimo į mobilius telefonus, į tą kompiuterį įsikniaubus ir atrodo štai, na, auga karta, su kuria nerandam dialogo. Ar tą pastebite?
Taip, labai įdomiai tą problemą prašo taip pat ir Kristus Vivit. Po sinodinis apaštališkas paraginimas, kad yra tas kartų prasilenkimas, ką daryti, popiežius siūlo pastoracinį metodą, kuris vadinas labai paprastai – praleisti laiko drauge. Mūsų problema galbūt, kad mes patys lakstome ir nepraleidžiam laiko. Gali būt, kad nesiklausom. Norime būti mokytojais, greitai sudėti žinę jaunam žmogui ir eiti į savo gyvenimą. O iš tikrųjų metodas turėtų būti praleist laiko pabūti kartu, įsijausti. Juk klausimai tai yra ten tie patys. Galbūt šiek tiek kalba jaunimo pasikeitusi, bet kodėl neišmokus tos kalbos, kodėl neįsiklausius, kuo gyvena. Aišku, kad pradžioje mus glumina, kad visi jauni žmonės šiuo metu neimu žiūri į telefono ekraną. Aš esu pats tą pastebėjęs. Bet įdomus dalykas, kad mes neįvertinam jaunų žmonių naujo gebėjimo, kad jie vis dėlto turi tą daugia funkcinį gebėjimą ir tokiu būdu ruošiasi naujam gyvenimui, kur kelis dalykus gali daryti tuo pačiu metu. Ir į ekraną žiūrėt, ir tavęs klausytis. Ne, tai jie tokiu būdu ruošias pasauliui, kuris dėja yra toks intensyvus, kad turi tas multifunkcinis gebėjimus įsigyti, na kitaip tu būsi užrybyje. Tai kartais neturime nusiminti, kad jie žiūri ekraną. Jie mus irgi girdi. Mūsų aišku tai glumina, nes norėtume, kad jie mūsų žiūrėtų, gražius, protingus ir puikius, pilnus tikėjimo. Bet aš sakyčiau, galbūt reikia neįsigasti šito tokio žvilgsnio arba laikysenos. Jauni žmonės iš tikrųjų ilgisi meilės, žmonių, kurie juos suprastų, išklausytų ir su jais pabūtų. Vienintelė turbūt yra efektinga pastoracinė programa, tai būtent ši laiko praleidimas, erdvės jaunimui suteikimas, kur jie gali susitikti, nes dabar tiesiog tos erdvės yra išsiblaškiusios arba pramogos, arba mokykla, o kur ta erdvė, kur mes kalbam apie patį gyvenimą, apie jo prasme, nėra tų erdvių tiesiog, galbūt čia yra mūsų šansas pasiūlyti tą erdvę, juk jie tokius klausimus kelia.
Socialiniai tinklai ta erdvė, kur žmonės, na, jauni žmonės turbūt visokius klausimus kelia.
Taigi, bet jie nori vienas kitą pamatyti, mes va dabar matome, ne, kaip dirbam per nuotolį ir kas darosi, visiems jau darosi koktu žiūrėti ekraną. Ne, vis tiek norisi susitikti žmogų, pabūti. Paaugliai nėra apsidžiaugę, kad tik tai dirba iš namų mokyklos. Yra tam tikras alkis susitikimo bendravimo, nors atrodo, žinias gali perduoti ir tokiu būdu. Tai žmogaus prigimtis, mes sukurti bendrystėj. Ir ypatingai jaunam amžiui ta bendrystė svarbi, nes taip žmogus ugdosi, auga. Jis auga žiūrėdamas į kitus, matydamas save kitų perspektyvoj ir, aišku, savo gyvenimą kreipdamas pagal pavyzdį. Tų pavyzdžių tikrai jauni žmonės ieško. Ir ką šiais laikais atrandame, tai įdomu kartu buvimo būdą, tai žygius. Esu keletą patirčių pasidalinimų turėjęs iš jaunų tėvų, kurie išėjo su savo sūnumis į žygius. Ir tokiu būdu buvo su savo vaikais ir jie buvo tie žygiai labai sėkmingi, kadangi tai sudarė tas sąlygas pasikalbėti, pasidalinti, kartu patylėti ir kartu pasimelsti.
Na, prakalbot apie maldą, tai dar vienas rytis, kur skiriate ypatingą dėmesį, krikščionių šventumas ir ta šventumas siekiamas per tokį samoningesnį, aktyvesnį maldos pasirinkimą. Kaip dar galėtumėte tiksliau apibūdinti štai tą maldos gyvenimą, kurį reikėtų suaktyvinti Kauno arkivyskupijoje, galbūt ir visoje Lietuvoje?
Taip, man labai gilų įspūdį paliko vieno žymiausių 20-o amžiaus teologų Karlo Ranerio mintis. Ateities krikščionis arba bus mistikas, arba iš vis jo nebus. Ir čia žodį mistikas suprantam ne, kad turės kažkokias patirtis ekstraordinarines ir neįtikėtinas, bet turės vidinį gyvenimą. Krikščionis be vidinio gyvenimo, be išvystytos maldos savo kasdienybėje neatlaikys ateities pasaulį. Tai jo mintis labai tokia, galėtume sakyti, kategoriška, bet jau mes matom dabar labai pranašinga. Žmogui turi būti sudarytos erdvės tą vidinį gyvenimą ugdyti. Šventosios mišios, taip, jos labai svarbios, tačiau jos yra viršūnė. Jos yra tas aukščiausias taškas, į kurį sueina mūsų gyvenimas, mūsų malda ir iš jo kyla pasiryžimai. Tačiau kas veda į tai, mums taip pat labai svarbu. O tai yra kasdienės maldos praktika ir šioje vietoje klausimas, kaip ją sustiprint, atsakymas galbūt pasiūlyti žmonėms platesnes galimybes susitikti su viešpačiu, padovanojant valandėlę maldai prie įstatyto švenčiausio sakramento ateinant ir savo gyvenimą apsvarščius išgirsti kalbantį tyloje Dievą. Mes gyvename triukšme ir išoriniam, ir vidiniam. Ir tas triukšmas yra toks stiprus, kad nesigirdi Dievo balso. Ir mes tiesiog esam alkani. Visada alkstame ir net pamirštame, kaip atrodo žmogus, kuris pasisotinęs, kaip jis jaučiasi. Žmogus gyvas ne vien duona, bet ir kiekvieno žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų. Tai Jėzaus žodžiai, kurie mums taip pat tiesiai, šviesiai tinka šiandien, kad maistas yra ne tik tai fizinis, bet ir dvasinis. Ir maitintis juo reikalinga aplinka, laikas, nusiteikimas iš bažnyčios pusės pasiūlytos galimybės.
Na, o kokias galimybės dar bažnyčia galėtų sudaryti be šitų, kurios dabar yra sudarytos? Kiekvienoje parapijoje juk yra ir rožinio būreliai, yra ir švento rašto būreliai, turbūt daugelį parapijų, yra ir laikas prie švenčiausio sakramento, ką dar galima tokio pasiūlyti.
Labai įdomus pabandytas projektas, kurį va čia Kaune jau daugelį metų praktikuoja būrys žmonių, kurie įsipareigoja švenčiausio sakramento adoracijos maldos valandėliai, pavyzdžiui, kartą į mėnesį. Ar galiu padovanot savo mėnesyje bent vieną valandą šitai maldai? Atsakymas turbūt, jeigu žmogus yra tikintis, greičiausia galėčiau kartą į mėnesį pasimelsti prie švenčiausio. Gerai, tvarkoj statom tada tvarkaraštį. Ir jeigu parapija, pavyzdžiui, kviečia žmonės juos užsirašyti maldos valandėliai, tai padeda tam žmogui padaryti įsipareigojimą, o tas žmogus paskui to įsipareigėjimo vedamas eina į gylį, jis stiprėja. Ir tie žmonės, kurie vat, čia Kaune švenčiausio sakramento koplyčioj meldžiasi, netgi atvykdami kažkurią nakties valandą, sako, kad šita valanda laiko mano visą mėnesį. Ne, kad jis laukia tos valandos, kad ta valanda duoda didžiulę paguodą širdžiai. Čia mačiau prie Lietuvių kolegijos Romoje parapijoje Švento Antano taip pat tą praktiką, jis į bažnyčią matau lentas, kuriuose surašyti žmonių vardai ir valandos. Pasirodo, jie pasiskirstė valandomis, kad ateitų, pasimelstų ir bažnyčioje nuolat vyksta nuolatinė malda. Ateina taip pat ir tie, kurie užklysta, kaip čia pasakius, netyčia. Ir tada pati bažnyčia tampa traukos centru, nes joje kažkas visada meldžiasi. Mes matome maldos namų pavyzdį. Tai nėra tik tai apeigos konkrečią valandą nustatyta. Tai yra namai, kuriuos galiu ateiti, pabūti ir pasimelsti. Tai reiškia, kad vieni kitus mes pradedam traukti. Štai pavyzdys tų užsirašusių į sąrašą žmonių, kitiems gali būti įkvėpimas irgi patekti į sąrašą, irgi padaryti pasiryžimą, irgi dovanoti valandą viešpačiui, kartą galbūt į mėnesį, o galbūt ir daugiau vėliau.
Na tai čia toks labai jau viltingas žvilgsnis, kad gali žmonės tiesiog susižavėti ir patys to norėti, tačiau praktikoje mes turbūt dažniau pastebim, kad štai ateina bažnyčion retai žmonės į mišes, kurios yra užsakytos už jų artimuosius ar dar kokią progą, ateina, pabūna, na kažkas meldžiasi, nu tai tegul meldžiasi, čia jų reikalas, kažkas įsipareigojęs į adoraciją ar į rožinio būrelį, na tai gerai, jų reikalas, o aš tai atėjau, nes mano mišios ir išeinu. Gal irgi yra jūsų rūpestis, kaip tuos retai bažnyčią lankančius arba visai nuo bažnyčios nutolusius, tik pakrikštytų žmonės, štai padaryti tokiais aktyvesniais žmonėmis, kad gyvenime tikėjimas jiems tikrai nu, būtų ta tokia svari jėga, svari atrama. Ar apie juos galvojate ir jiems gal kažką turite specifinio pasiūlyti?
Taip, esu ne kartą girdėjęs iš tų žmonių, kurie yra reti bažnyčios lankytojai, o kartais ir neteina į šventasias mišes, nes kunigas nuobodžiai kalba arba labai choras nusigėda, turi įvairiausių priežasčių neteiti į šventasias mišes. Bet sako, aš ateinu pabūti bažnyčioje tylo ir pats pasimeldžiu. Man nereikia čia tos bendruomenės. Tai žiūrėkit, šitiems žmonėms puikiausias pasiūlymas galėtų būti ateiti, pabūti ir vienam pasimelsti. Jis po truputį galbūt atras tą bažnyčios bendruomenę, tą lobį, kuris šiuo metu yra paslėptas. Mes iš tikrųjų bažnyčioj liūdijam ir be žodžių. Jeigu atėjo žmogus, užklydęs netyčia, pasižiūrėti paveikslų ir architektūros, pamato besimeldžiantį žmogų, jam kyla klausimas. O tai palauk, galbūt ir aš galėčiau tą daryti. Ką jie ten daro, ką jie ten sako, ką jie ten jaučia. Ateina susidomėjimas. Vat Kaune čia katedroj, švenčiausio sakramento koplyčioj, sesuo Loiza yra pasidalinusi, kad žmonės užeina kaip turistai apžiūrėti katedros grožybių. Ir staiga užėję į koplyčią pamato, kad čia žmonės meldžiasi ir sako, ne vieną kartą su klausimą gausi, kas čia, rodant į švenčiausiai sakramentą. Kas čia toks, kad čia tokie dalykai darosi. Ir sako, man labai smagu paliudyti, kad čia viešpats, čia ne juokas. Jis save tokiu būdu mums davė ir esu su jumis iki pasaulio pabaigos, tai realizuojasi čia ir dabar. Pasimelskit apie savo gyvenimą, pagalvokit. Tai vat, žmogus atėjo, jį ištiko tas vaizdas ir gali būti, kad jis gavo labai stiprų impulsą, evangelizacijos galimybę ir taip pat gali būti, kad jisai susidomės ir giliau bažnyčios veikla, mokymu, ateis galiausiai šventasias mišes.
Turbūt visų žmonių troškimas, bažnyčios sąmoningų tikinčių troškimas, kad ta bažnyčia tikrai būtų sąmoningų žmonių bažnyčia ir kad tie lankytojai tikrai būtų įvairūs mūsų visuomenės nariai. O štai jūsų planas orientuotas daugiau ar į kunigus, kurie štai bažnyčioje būdi, laukia visų žmonių, patarnauja jiems, ar į tuos pasauliečius, kurių mes bažnyčioje tikimės daugiau sulaukti.
Atsakymas ir kunigams tai irgi yra kvietimas atkreipti dėmesį į šitas rytis. Jeigu popiežius atkreipi ir kalba apie jas kaip prioritetinės, rašo posinodinius apaštališkus paraginimus, taip ir mes turime jas atkreipti. Taip pat ir pasauliečiam aktyviems ir mažiau, štai mūsų galimybės naujai evangelizacijai. Juk ieškome formų, ieškome būdų, kaip pritraukti, kaip pakviesti, kaip perduoti tą, ką aš jaučiu, kad svarbu, kitam žmogui, mano kaimynui. Visi turime tada galimybės platesnės pasakyti, pavyzdžiui, savo kaimynams, draugams. Žiūrėkit, bažnyčioje, pavyzdžiui, vyksta programa šeimoms. Jaučiu, kad turite išbandymų, gal jūs norėtumėt pabandyti tą grupelę ar tą susitikimų pasiūlymą ir tokiu būdu ateiti į bažnyčią. Jeigu bus pasiūlymai, tai daug didesnis šansas, kad evangelizacija sparčiau eis. Jeigu pasiūlymų nebus, na tai mes tikrai neturėsime kur to žmogaus pakviesti. Aišku, visada galiu pakviesti šventasias mišes, bet jeigu žmogus nesupranta ne jų prasmės, nesupranta nei kodėl aš tą turėčiau daryti, dar nėra įvykusi ta vidinė kelionė, tai mišes neteis. Kas tas kitas pasiūlymas, kurį bažnyčia galėtų žmonėms padovanoti? Būtent šitos programos, būtent šitos erdvės ir aišku, kad yra daug visokių kitų, bet jeigu mes viską imsime iš karto, tai nieko netliksim. Galbūt galim apsiriboti kelioms svarbiomis mūsų manimo ir popiežiaus manimo sritimis ir juose padaryti pokytį ir tada eiti prie kitų. Čia bažnyčios ir yra žingsnelis po žingsnelio metodika. Jeigu vienoj vietoj žmogus netras viešpaties to pasiūlymo, žiūrėk kitoj. Jeigu ne per šeimos programą, galbūt per maldos, galbūt per jaunimui suteiktas programas, kur paaugliai įsijungia į bažnyčios veiklą, taip pat ir savo tėvus patrauks. Dievas tada savo malonę gali laisviau veikti tarsi, nes jisai turi aplinkas, į kurias taip pat gali žmogų pakviesti. Mes viešpačiui, jeigu taip galima sakyti, padedam labiau žmonės vesti prie savęs. Aišku, čia pretenzija, kad aš viešpačiui kažką padedu, bet vis dėlto sudarytos galimybės, tai reiškia sudarytos ir malonės erdvės.
Kągi, mėly Marijos radijo klausytojai, Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas pristatė tris temas, kurios štai jo pastoracijoje, prasidedant naujiems kalendoriniams metams, bus svarbios, tikėkimės, jos svarbios bus ir vėliau. Tai yra jaunimo pastoracija, šeimų sielovada ir taip pat krikščioniška šventumo siekis, renkantis maldos aktyvesnį, sąmoningesnį gyvenimą, ypač maldą prie švenčiausio sakramento. Taigi kviečiame į šias rytis atsiliepti ne tik tai Kauno arkivyskupijos tikinčiuosius, ne tik tai tuos žmonės, kurie gyvena Kauno arkivyskupijoje, bet ir visus sąmoningus Lietuvos katalikus ir tuos, kurie ieško tiesos, prasmės, nori pažinti giliau bažnyčią. Kauno arkivyskupą metropolitą, šitoj laidoj kalbinau aš kunigas Saulius Bužauskas. Ačiū visiems šventumo.
Su Dievu.
Su Dievu.